Muy buenas tardes a todos.
En primer lugar, darles gracias por haberme invitado a este acto y permitir explicar el proceso de creación de una aldea modelo. Como decía Inés, yo soy un alcalde de Oincio, fuimos uno de los pioneros en poner en marcha una aldea modelo. Creo que los primeros de la provincia de Lugo y los primeros de Galicia. Esta mañana hubo una especie de debate, hubo dos tipos de ponentes. Un que se manifestó como díscolo ante a petición feita por a Consellería e outro máis disciplinado. Eu vou a ser absolutamente disciplinado e falar do que me pediron que é o que pasou. Non vou a dar unha visión técnica do proceso, isto xa se ten feito nestas jornadas, senón será unha visión absolutamente subjetiva que é a miña propia, de alcalde do Concello, profundamente implicado na posta en marcha deste proxecto. Do que supuxo a posta en marcha da aldea modelo Trascastro, facendo fincapé nas dificultades que tivemos que superar e como esperamos que evolucione o proxecto. Será, usando a definición de noticia que teña feito García Márquez, el cuento de lo que pasó. Retrotarémonos, pois, a principios de 2019. Eu estaba interesado no programa de recuperación de soldos tradicionais da Consellería de Medio Rural, en concreto, nas actuacións que se tiñan desenvolto no Concello Limítrofe do Courel. Buscaba que a Consellería aplicase tamén este programa no Incio. Consideraba, e considero, que a superficie que temos de souto tradicional é un valor a conservar e a potenciar. Nunha reunión co Conselleiro, para tratar este tema, foi o primeiro contacto coa figura da saúde del modelo. Debo recoñecer que hasta ese día eu descoñecía o termo e o concepto. Imos, primeiramente, a situarnos no mapa. O Concello estamos ubicados ao sureste da provincia de Lugo, entre o Val de Lemos e a Serra do Courel. Isto significa que somos un municipio de transición. A zona oeste do municipio forma parte dos vales de Lemos e Sarria, e a medida que nos desplazamos ao leste, empezan a erguerse as montañas das serras orientais de Galicia. En palabras de Ángel Fole, sen dúbida o cronista dunha época para o Incio, estamos na mesma soleira da Galicia arredada. A media legua daqui, empeza a terra brava dos lobos e das águias, e sigue por Lúzara, Triacastela, Courel e o Cebreiro. A Galicia sin carreteras, de devesas grandísimas, isolada e primitiva. Este texto pertence ao libro Terra Brava, publicado en 1955. É fácil deducir pola descripción que o fenómeno do despoboamento foi especialmente intenso nestas terras que describe. A altitude media do noso municipio é de 750 metros, curiosamente esta é exactamente a altitude onde está ubicada a Casa Consistorial. A zona máis baixa do concello está a 450 metros, sobre o nivel do mar, e o noso punto máis elevado, o Alto do Castro, está situado a 1307 metros de altitude. Así que a descripción de Ángel Fole é poéticamente precisa e acertada. Somos o balcón das serras orientais hacia os vales de Lemos e Sarria. O municipio conta con 28 parroquias e 125 entidades de poboación. Según datos oficiales do INE, a 31/12/2017, tiñamos 1.667 habitantes e unha densidade de poboación de 11,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Na revisión do INE, feita con data 1/1/2020, o número de habitantes é de 1.533, o que correspondería unha densidade de poboación de 10,49 habitantes kilómetro cuadrado. É dicir, continuamos coa tendencia de perda de poboación dos últimos anos. A gráfica de evolución demográfica que podemos ver nesta diapositiva reflicte claramente o proceso de despoboamento do municipio. Pasamos de 8.818 habitantes no ano 1940 a 1.667 en 2017. É dicir, estamos nun concello donde a despoboación e o abandono de terras eu creo que fai un lugar idóneo para a aplicación das ferramentas, da caixa de ferramentas que se prevé nesta lei que hoxe xa é publicada no lugar. Trouxen unhas diapositivas un pouco para explicar, para ver que se vexa graficamente, visualmente, o que é a implantación da zona de aldea modelo no pobo de Trascastro. E aquí, non sei se se ve correcto, sí, perfectamente. Esta liña roxa é a superficie a recuperar, o que estrictamente o perímetro da aldea modelo que se vai a recuperar, que xa se recuperou de feito, para o seu uso agrogandeiro, recuperación de terras que estaban absolutamente abandonadas, se limpan e se recuperan. Esta franxa azul que podemos ver, esta é a faixa secundaria que está marcada ao redor do límite de suelo de núcleo rural, que está definido no Plan Xeral de Ordenación Municipal. Entonces, o que podemos ver aquí é que a aldea modelo, a definición de aldea modelo, dos terreos da aldea modelo, está baseada ou apoiada nas redes de faixas secundarias. De feito, un dos motivos iniciais do surximento desta figura da aldea modelo era evitar que os nosos povos ardesen, crear unha figura que evitase ter que estar constantemente desbrozando e limpando, generar unha actividade agrogandeira que supuxase un escudo frente ao perigo dos lumes. Esta foto que vemos, temos aquí o parcelario de catastro, por debaixo a ortofoto do voo americano e a liña da aldea modelo. Pódese ver, non sei se tedes se aprecia claramente, pero bueno, cada un desde a súa casa pódese ver accedendo a calquera sistema de mapas, que no ano 1952-54, cando se fixo o voo americano, o uso da terra era o aproveitamento da terra, eu creo que era do 100%. De feito, donde está aquí a aldea modelo, vese perfectamente que eran prados. Isto debía ser unha das zonas máis productivas da aldea de Trascastro. Un dos límites, o límite sur, o límite inferior da aldea modelo, é o río, o cual esas eran unhas leiras das máis productivas que teñen a aldea. No seu momento, totalmente abandonadas. Temos esta aldea modelo de Trascastro, que é unha das pequenas. Decía pola mañá o conselleiro, creo recordar que mellaran unhas 30 hectáreas. Estas son 14 as que se recuperaron. Ten 178 parcelas pertencentes a 104 propietarios. É dicir, a fragmentación do terreo é enorme. Esta é a mesma diapositiva, pero feita sobre unha ortofoto do Penoa do ano 2017. Aquí xa se pode apreciar perfectamente como na zona que se recuperou, pois, basicamente, arboledo e monte baixo, silvas. Pois, máis adiante temos unha foto do proceso de recuperación, do proceso de desbroce, donde se ve perfectamente o estado no que estaban estas parcelas. E isto é unha foto feita con dron do que é a aldea de Trascastro. Si podedes ver por onde pasa o ratón, sí. Bueno, esta zona é a zona que se recuperou. Aquí está, por aquí discurre o río, e esta é a zona que se recuperou, a que estaba entre o río e a aldea. Isto é unha foto, intentei que fora unha foto, agora, unha foto máis ou menos de detalle de como estaban as parcelas antes de iniciar o proceso de desbroce. E aquí o que se aprecia son silvas, xa dun tamaño considerable, árboles caídos. Isto levaba así, pois non sei, 15-20 anos. Esta foto xa pertenece, xa entraron a traballar os medios da consellería nun momento álxido de desbroce. Podes apreciar, había silvas de unha idade considerable, árboles. Penso que empregaron tanto a motosierra como a desbrozadora e tuveron que facer un traballo duro de desbroce. A ver, ahora, este é o resultado. Isto é a aldea, o sea, unha vez que se acabou de desbrozar, esta parte, por aquí discurre o río, preservaronse as frondosas tradicionais, non se tiraron, limparon as fincas. Esta finca, por exemplo, unha das que forma parte do perímetro da aldea modelo. Aquí na seguinte foto se verá unha vez que xa se introduciu o gando nela, que esta. Isto foi, penso que o 30 de novembro, o día que se introduciu o gando, o 30 de novembro do ano pasado, o día que se introduciu o gando xa na aldea. Pero pois aquí está Carlos do Banco de Terras, o promotor é Adrián. Na explotación de Trascastro, o que se vai utilizar, o que se está utilizando, é vaca cachena. Son vacas cachenas. Considerouse que sería o máis apropiado para manter as terras limpas e que era a opción máis rendible ou máis viable, dada a orografía do terreno, que é complicada. Nos, desde un primeiro momento, cando plantexamos, casi prácticamente desde o primeiro momento, cando se plantexou a realización desta aldea modelo, xa estuvamos en conversación con Pepe este señor, que foi o promotor. Bueno, ao final acabou sendo o fillo unha incorporación, cuestión que penso que ven a darlle valor ao noso proxecto. Quero dicir, desde un principio, tiñamos claro cal iba a ser o resultado, que é o que queríamos facer, e contamos co promotor, que desde o meu punto de vista penso que aportou valor, que foi un punto positivo á hora de realizar esta implantación da aldea modelo. Nos Arrancamos o procedimento en agosto do ano de 2019. En agosto de 2019, aproveitando que moitos propietarios que actualmente non viven na aldea estaban de vacacións. Teño que recoñecer que, aínda que a idea de aldea modelo me gustou desde o primeiro momento, era un pouco escéptico respecto a cal sería a actitude dos propietarios no tocante a cesión das parcelas. Cesión que ten carácter voluntario, como resaltou o conselleiro hoxe pola mañá, para un proxecto que, no fondo, ten un componente de concentración parcelaria. Unha vez que me decatei de que, a grosso modo, os veciños de Trascastro cos que me tiña reunido para enquisar o seu parecer sobre o proxecto de aldea modelo estaban a favor da proposta, foi cando arrancamos o proceso de recollida de sinaturas. Comentaba que a superficie de 14 hectáreas está dividida en 178 parcelas pertencentes a 104 propietarios. O problema derivado desta fragmentación da propiedade non ven tanto polo elevado número de propietarios, senón polo desactualizados que están os datos disponibles en catastro, cando non directamente os propietarios son descoñecidos ou erróneos. Así, tivemos que estudiar o parcelario finca a finca, buscando propietarios. Nos casos nos que non coñecíamos o titular que figuraba no catastro, tivemos que facer unha labor de investigación cos veciños. A modo de exemplo, atopamos tres parcelas que no catastro actual figuran a nome de herederos de, para usar un nome ficticio, de María Pérez. Consultado o catastro de 1954, comprobamos que xa naquel entonces, 1954, estas parcelas figuraban a o mismo nome, o mismo terceiro, herederos de María Pérez. Así que o que tuvamos que facer, basándonos na cartografía catastral, que como saben non sempre é correcta, e nos propietarios colindantes preguntarlle aos veciños do pobo de maioridade. É dicir, eu dicindo, pois, aí abaixo esta parcela que no catastro linda con fulano e linda con mengano, quen pensas que podía ser? Donde está o dono? Chegamos á conclusión de que os herdeiros titulares desas parcelas viven actualmente no concello de Triacastela. Isto xa non é ficción, foi así o caso real. Púxenme en contacto coa alcaldesa de Triacastela, que basándose nos apelidos facilitoume o contacto dun posible familiar, herdeiro da titular que aparece en catastro. Contactei telefónicamente con esta persoa, que efectivamente resultou ser a herdeira, para explicarlle o proxecto que estábamos intentando levar a cabo e pedirlle a súa colaboración. Isto foi un martes pola tarde. O mércores pola mañá estaba asinando os documentos da cesión no Concello de Incio. E esta foi a tónica xeral do proceso de conseguir o apoio dos veciños. Non atopei ningún propietario que se opuxese ou se negase a asinar os documentos de cesión. O realmente laborioso deste procedimento foi ese proceso de investigación dos propietarios que nos basamos en catastro e, bueno, pues a verdad é que foron horas de traballo. Desde que o conselleiro me falase deste proxecto de aldeas modelo, traballámolo como un proceso de colaboración entre administracións. A primeira reunión cos veciños para explicar o proxecto foi o 19 de agosto de 2019 e o 12 de novembro dese mesmo ano a Xunta aprobou a declaración de aldea modelo de Trascastro. Neste punto, quixera facer mención e agradecer o enorme traballo desenvolvido por Carlos Díaz, técnico do Banco de Terras de Galicia, ou Alejandro Sánchez, subdirector de Movilidade de Terras, pola súa implicación e dedicación. Incluso o propio conselleiro estivo tanto dos pasos que se foron dando. Estou seguro de que esta implicación do conselleiro e o seu equipo foi determinante para poder desenvolver o proceso coa celeridade que se fixo. Pero tamén estou seguro de que o papel dos concellos é fundamental á hora de chegar aos propietarios, esa labor de investigación da que estaba falando hasta ahora mismo. As poucas trabas que atopei no procedimento de implantación da aldea modelo penso que están basadas en dous factores. Un, que a ferramenta que a lei nos pon nas mans está ben pensada e así se percibe. E outro é o momento no que chega. Considero que hai uns anos esta ferramenta, refirmo as aldeas modelo, e circunscríbome ao Concello de Incio, sería de moi difícil aplicación. Calquera idea, por boa que sexa, necesita que a sociedade este preparada para aceptala e asumila. Creo que foi necesario chegar ao grado de abandono ao que se chegou no rural, polo menos o rural da montaña de Lugo, para que a xente acepte de moto propio que a súa terra a vai a xestionar un terceiro. Esta é unha idea absolutamente allea á mentalidade do paisano galego de non hai moito tempo. Comentaba aí un rato que de inicio pensaba que iba a ter máis dificultades para convencer os meus veciños de idoneidade ou bondade deste proxecto. Eu nacín e crieime no Incio. Teño escoitado moitas historias sobre o enorme esforzo que fixeron os nosos antepasados para adquirir terras, como esas terras se vinculaban e formaban parte da casa. Teño escoitado tamén o consello que un veciño lle daba aos seus fillos, que lle, comprai terra, que paso logo por ela e non a leva. A terra era un valor seguro e confiable. Atreveríame a decir que os nosos paisanos preferían ter terras en propiedade que ouro nun banco de Suiza. Dicía pola mañá o conselleiro que neste momento danse as circunstancias para poder revitalizar as nosas aldeas. O cambio de mentalidade que acelerou a pandemia de COVID sobre hábitos e posibilidades de teletraballo, así como a darlle unha maior importancia ao tamaño e calidade dos inmobles nos que vivimos, e unha mellor relación con o noso entorno, xunto cunha previsible inserción de fondos a medio e longo plazo, fai pensar que podemos estar ante un cambio de paradigma no que o rural adquirirá moito máis protagonismo do que ten agora. Por que eleximos Trascastro para optar a ser aldea modelo? Dos 125 núcleos que ten o Concello do Incio, eleximos Trascastro para este proxecto porque, en primeiro lugar, cumpría cos requisitos que exixe a Administración Autonómica. Hai que ter en conta que a idea é recuperar terras abandonadas. No Incio hai outros núcleos onde a actividade agrícola gandeira existente está implantada nestas franxas secundarias, polo que quedan fora do ámbito de aplicación do concepto de aldea modelo. Outros núcleos que non teñen actividade agrogandeira nas franxas están totalmente abandonados, ou a posibilidade de implantar esta actividade era menor que en Trascastro. En resumen, en Trascastro dábase esta doble circunstancia de que, a pesar de contar con certo número de habitantes, moitas parcelas incluídas na franxa secundaria atopábanse abandonadas. A maiores, a situación de Trascastro dentro do municipio foi fundamental á hora de escollelo para propoñelo como aldea modelo. Está cerca da ferrería, poboación que conta cun hotel balneario que, a pesar de que en tempos foi dos máis importantes de Galicia, hoxe atópase pechado. Estamos traballando co objetivo de que volva a abrir as súas portas. Sería un enorme impulso para a actividade turística que, sen dúbida, será un dos pilares na loita contra a despoboación. Tanto Trascastro como a ferrería están no que é unha das vías naturais de acceso ao Xeoparque do Courel, un espacio cun enorme potencial de atracción turística. Tomo prestado un concepto que lle teño escuitado varias veces ao conselleiro falando das aldeas modelo. El di que serán como manchas de aceite que se irán expandindo, serán modelo e espello para o resto do territorio. Nese sentido, parecíame que onde empezásemos a implantar este proxecto deberían darse máis circunstancias que só o feito de recuperar terras abandonadas. E Trascastro parece un lugar idóneo no Concello do Incio. Personalmente creo que o concepto de aldea modelo é idóneo como ferramenta para a recuperación e revitalización das nosas aldeas por dous motivos fundamentais. Un, traballo o tema de mobilización de terras abandonadas e pon solucións ao minifundismo, actualmente o maior incumbente para que estas terras sexen productivas e a actividade que se desenvolve sobre elas sexa productiva. Dous, xera nestas terras actividade económica sostible e rendible. Tamén será fundamental no desenvolvemento deste proxecto, e así o contempla a lei, poder actuar dentro do perímetro, buscando así unha recuperación integral da aldea desde o punto de vista urbanístico. Esta recuperación integral da aldea debe incluir necesariamente a dotación de servizos que permitan aos habitantes existentes e aos que se plantexan volver desenvolver actividades laborais e de ocio en condicións similares ás existentes en entornos urbanos. Bueno, e como conclusións, que está a significar para o Incio o proxecto de aldea modelo de Trascastro? Pois, máis aló da evidente recuperación e posta en valor de 14 hectáreas de terra ao carón dunha aldea que tamén servirán de protección contra o lume, podería destacar o seguinte. A incorporación dun rapaz novo, Adrián, que é o promotor da actividade gandeira que se desenvolverá nos terreos recuperados da aldea modelo. Isto supón a creación dun posto de traballo e a incorporación dun vencillo. Isto é, vivir no rural e vivir do rural. Un certo subidón de moral, se me permitís a expresión, entre os veciños do pobo que se sustancia en máis implicación en actividades comuns, melloras das vivendas e interés por rehabilitar as que están en semi-ruína ou mal cuidadas. Si me percatei dun maior interés entre os veciños para mellorar o pobo. Ao lado de Trascastro hai unha aldea, tamén do Incio, un pouco máis pequena, Río. Hai dous anos eu pensaba que Río era a aldea do Incio con máis posibilidades de quedar despoboada. Só tiña un veciño que vivía ali de forma permanente e que me tiña comunicado varias veces o seu desánimo ou desesperanza. Este veciño é propietario dun piso en Sarria, vila cabeceira de comarca, e a súa intención era mudarse para alí en breve porque consideraba que o seu pobo non tiña ningún futuro. Hoxe, estánse rehabilitando ou con proxectos de rehabilitación as 9 vivendas existentes en Río. Eu non son capaz de estimar ata que punto o establecemento da aldea modelo de Trascastro modificou esta situación, se foi casualidade ou causalidade, aínda que seguro que algo que vertigo. Esta situación, a priori favorable para o Concello, que se retorna aos pobos, deriva no maior problema que teremos que enfrentar os concellos pequenos en risco de despoboamento. Xa para rematar, Vou recuperar un pequeno fragmento dun texto que publicou Venancio Salcínez, en La Voz de Galicia o 18 de febreiro de 2018, porque creo que enmarca magníficamente e dá pé a explicar o maior problema que a conclusión final a que chegou que vamos a ter os concellos pequenos neste proceso. O texto dice así: e se falamos de acompañamento e pensamos na Galicia despoboada, temos que romper algúns mitos e o primeiro é o da igualdade normativa. Debemos empezar a asumir a discriminación positiva como elemento de desenvolvemento, e non só o de aquí, senón tamén para calcara das provincias que se este despoboando. Esa é a primeira lección que nos dan as autoridades escocesas, as pioneiras de Europa en abordar o despoboamento. Levan máis de 50 anos loitando para evitar que as Highlands se vacíen. Téñeno conquerido? Sí. 5 décadas de políticas activas dan para moitas leccións, pero quizá a máis disruptiva é que abandonaron a idea de vincular o campo exclusivamente ao sector primario e sustituírono pola creación dun marco que favorecese a instalación de emprendedores amantes do medio ambiente. Esta idea levou a dúas máis. A primeira, discriminación fiscal, e a segunda, mellora sustancial dos servizos públicos como educación ou sanidade. Quen non desexaría vivir nun paraíso fiscal que goza dos mellores servizos e está só a media hora dunha capital provincial? Bueno, quizás a palabra paraíso fiscal sexa excesiva, pero permítaseme o uso só por pedagogía. En todo caso, só nos podemos darlle a volta á nosa realidade. Só necesitamos que a administración aplique as ferramentas que estimulen o investimento privado. Comentaba antes que gracias á colaboración entre a Consellería e o Concello se acadaron metas que de outra forma sería moi complicado, ou cando menos se prolongaría considerablemente no tempo. Creo que o papel dos concellos é imprescindible neste proxecto de revitalización do rural, e creo que todos podemos estar de acordo con esta estimación. Isto elevanos ao gran problema que afrontamos desde os concellos, e sobre todo os concellos pequenos. Decíalles antes que desde o concello estamos vendo un resurdir da pequena aldea de Río, que sen dúbida é un motivo de alegría e esperanza. Pero tamén é un problema, xa que estes veciños, como é esperable, demandan do concello infraestructuras, vías de acceso, traídas de auga, recollida de lixo, demandas as que no mellor dos casos nos costa satisfacer e no peor é indirectamente imposible. Esta semana recolleu a prensa o estudio do Banco de España no que se advirte que en Galicia hai 40 concellos en risco de desaparecer, 17 en Lugo, o Incio entre eles. Básicamente os concellos que conformamos as Serras Orientais, o territorio que Ánxel Fole definira como Terra Brava, esa Galicia que él decía sin carreteras, de devesas grandísimas, isolada e primitiva. Lévase falado moito e feito pouco ao respecto da financiación das entidades locais. Eu creo que no escenario do que estamos a tratar os concellos terán que xogar un papel preponderante. Creo así mesmo que esta é unha lei valente e necesaria e que ademais chega nun momento oportuno. Sería unha pena que a ventada oportunidade que se abre agora para o medio rural non se pudese aproveitar porque un dos que ten que ser o actor principal non ten en absoluto a capacidade económica ou financeira para facerlle frente. E nada máis. Moitísimas gracias por a súa atención.